Tere kuulema 5193. keskpäevasaadet on kolmapäev, 19. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Tiiu Tammoja, kes räägib meile valgusetendusest, millega me tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva. Ja saate teises pooles on meil stuudiokülalised Jane Kaju ja Karid Lindmäe. Me räägime sellest, kuidas tulla toime leina ja surma teemadega. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate esimene stuudiokülaline, Tiiu Tammoja.
Tervist.
Vabariigi aastapäev koputab uksele.
Ja mühinal.
Mühinal. Ja tuleb seekord valgusvihkude saatel, kui väga niimoodi poeetiliseks minna.
Absoluutselt, see on väga õige poeesia praegu, et valgusvihkude saatel ta tulebki. Et tegelikult me alustame ju juba neljapäeval nii-öelda. Me anname teenete märgid ja kõik need nii-öelda vallatunnustused või maakonnatunnustused anname ju kätte Raekojas, mis on küll kutsetega üritus ja nii nagu tegelikult Vabariigi presidentki annab ju, see on ka kutsetega üritus, et tegelikult sama formaat. Ja Raekojas anname siis need preemiad kõik uhkelt kätte. Ja siis me hakkamegi siin Mürinal keskväljakul seda asja ehitama üles, sest et sel aastal ta toimub see valgusetendus, mille pealkiri on siis meil sinimust valge silmapiir. Ja see toimub meil keskväljakul, et rahval oleks siia mõnus tulla ja kerge tulla ja oleks ka ruumi palju, kus olla. Et meil esitame siia sellise poodiumitest lava ja ekraanid ja siis tuleb selline korralik valgusmäng. Väga sisuline küll.
Et kui kausalt ära rääkida, siis idee autor on kes?
Idee autor ongi meie nii veel väga hea pikaajaline koostööpartner Argo Valdma, kes siis on Pärnust ja festivali öövalgel. Tema on ka produtsent seal ja no, tema on ka tegelikult idee autoreks ja meie teeme temaga juba koostööd. Siin ma arvan, et 10 aastat, kui merepäevadel meil tekis see imeline purjedes lava, siis see mapping, mis on sinna tulnud kõik viimased aastat isegi ei ole, aga sinna maani kogu see idee ja kogu see, kuidas see lahendus ja need valgusmäng, mis sinna tekis ja lugude taustaks, mis siis see on kõik Argo tehtud, eks ka, ja meil on temaga nagu olnud selline suurepärane koostöö. Kui meil oli siin Raekoda 350, siis me tegime ju selle esimese mappingu Raekoja seina peale, mis oli ju ka äärmiselt tore.
See ja ka, siis ma mäletan see, mis oli endise maavalitsuse
siia oli järgmine, peal, oli täpselt, see, ja siis oli kõlakoja juures. See pargis oli, see oli nagu ka äärmiselt ilus ja seal oli meil ka, mis oli nagu hästi tore, et oli kaasatud, tegelikult see maavalitsuse rõdul oli ka kaasatud see miiritantsijad meil. Ja seal pargis oli meil kaasatud Saarema gümnaasiumi koor, et nii-öelda see, et kohalik inimene ja kohalik tegija on ka sinna kaasatud sellesse protsessi on nagu äärmiselt tähtis minu mõelest. Ja sel aastal on samamoodi, meil siin selles etenduses on meil kaastegev tantsuklubi Semir, tema tantsijad ja ka nende koreograaf Anu Kull, kes siis kogu selle nende liikumise ja nende tantsud siis spetsiaalselt selleks etenduseks loob, et kuhu siis Argo on andnud temale nüüd need kohad, et mida siis tema peab seal ära lavastama.
No valgusetendus, valgus ise on väga lai mõiste.
Ja.
et see tähendab nüüd tegelikult mida, kus see valgus on, mis kujul ta on, kus ma teda näen, kuhu ta ulatub.
Ulatubki siia ekraanidele, mis on siis Holostovi kompleksi ette, siia me ehitame need reedel üles. Laupäeval on meil selle jaoks läbi nii-öelda valguse, nagu, mis ta siis on meil.
Katsetus.
Ja, no katsetus jah, et see pilt saaks paika nii-öelda kõik. Et see on tükk nokki, mis seal ilmselt seal tehnilisel meeskonnal, et see ekraanide suurus, see mapping, eks, mis sinna peale tuleb. Ja see on kõik valmis tehtud eelnevalt, nüüd ta tuleb siis nii-öelda millimeetri jagu paika panna kõik ilusasti. Ja siis see produktsioonitelk ja see meil tuleb ka selline kõrge tõstuk tuleb, mille peal on siis nii-öelda need videoprojektorid ja ka laserid, mis tulevab siis umbes sinna vaagi või sinna turuväravata kanti. Sinna tuleb nii, et sealt näidatakse siis siia Holostovi ette nendele ekraanidele seda pilti ja rava saab olla siin vahepeal. Nii et siia tuleb korralik selline plats, kus on siis seda igast kandist on seda võimalik tegelikult platsi peal ilusest näha.
Kui tuiskab, tormab.
Seda ägedamaks laser läheb. See ei takista, aga praegu ilma teada näitab millegi pärast, et ei tule.
Oleks palunud kerget lume saada.
Jah, aga laserik võimendub see kõik veel. Nii et selles mõttes midagi ei juhtu, eks tantsijatel natukene keeruline on ilmselt. Aga eks me ju osa inimesi oskavad kuisutada. Aga selline natukene rumal nali võibolla. Aga tõepoolest, et iga ilmaga ta toimub.
Ja toimub kolmel korral.
Ja etendus on 23. siis kolm etendust, kell 19 ja kell 19, kell 20 ja kell 21.
Kõik on sama või on...
Kõik on sama.
Ei ole variatsiooni.
Ei, variatsioone ei ole, nii et selle etenduse me teeme just see, et inimene saakski valida, mis etendusele ta tuleb, kuidas talle paremini sobib ja samas nagu eelmised kogemused näitavad minule vähemalt seda. Ma olen kõik need etendused, kõik need korrad kogu aeg ära vaadanud ja iga kord ma märkasin midagi uut. Et tegelikult seal ongi ja seal on nii palju vaadata, et seal on kuulata, seal on ju tekstiline osa, mis on peale loetud, seal on siis koreograafia, seal on siis, mis videos on ja siis on ka veel ju muusika. Et seal on nii palju asju, mida on tegelikult jälgida.
Etendus ikkagi.
Ta on ikkagi etendus ja kuigi ta on ju, ta ei saagi olla pikk, eks ju, et inimesed ei taha ka väga pikalt ju talvel nagu paigal seista ja ta ongi meil kuni 12 minutit on selle pikkus, nii et meil on nendel etenduste puhul on käinud inimesed ka mitu korda vaatamas seda, et tulla veel üks kord tagasi vahepeal istuda kohvikusse, soojendada natukene nina ja siis tulla jälle tagasi, mis on nagu väga vahva tegelikult.
Mis kaunis sega kallis, räägime eelarve numbrist ka, see on kultuurivara, nüüd pani magama kõik oma rahalised võimalused veesimiseks poole aastaks.
Nüüd pärast seda nukset kinni. Et mul on eelarves on ette nähtud vallavanema vastuvõtuks on summa ette nähtud, nii et me nendest vahenditest seda teeme ja muuks me seda ei larista. Nii öelda, et sellest sama see tunnustusüritus ja siis ka see etendus, mis siin on, et kõik need kulud lähevad siis sellest summast meil maksmisele.
Nii, see on nüüd pühapäev ja siis pühapäev. Saabub see päris õige päev, esmaspäev. Jaa. See on nii nagu
ikka. See on 24. veebruaril siis 9.50 hakkab juba siis meil see Kaitseliidu küll sisse mars ja siis see miiting nii nagu meil ikka on, aga tegelikult on nüüd selle juba teist korda küll on meil Lossihoovis on meil lipuheiskamine 7.39 päike tõuseb piiskopi linnuse kaitsetorni tippu heisatakse lipp, nii et
See on väga ilus mõte,
eks ju, et inimesed saavad, et meil on olemas koht, kuhu ta heisata ja mis ju kõrgub üle terve linna ja see ja saab midulikult hümni laulda ja tõesti selle kohale tulla, nii et kes soovib sinna kohale tulla, tulge kindlasti 7.20 kohale, et 7.39 juba lipp nagu tõuseb, et tegelikult see sai alguse nüüd siis, kui meil oli see suurepärane vabariiklik paraad toimus meil siin ja siis tehti esimest korda siis tehti selle Lossihoovis selline pidulik lippu heiskamine ka ja nüüd Lions klubi on võtnud siis selle üle ja meil oli ka siis võidupühal oli täpselt samamoodi, oli lipuheiskamine seal, aga et inimesed järjest rohkem nagu seda teada saaksid, et siis see kujuneb kui traditsiooniks ja mis on väga armas, et sinna lipuheiskama hommikul tulla. Ja siis 9.50 siin jälle Vabadussamba juures on meie orkester kohal, on meie süm kohal koos poistekoori krattidega ja siis pidulikud sõnavõtud. Nii et, ja meil on ka see kord kaks etlejat on ka veel, üks on meil siis Mia Maastik, kes Ülemanda põhikoolist, kes on Koidulauliku valgel konkursi peapreemia võitja ja tema loeb meil luuletust seal, ja teine on meil siis Reijo Lõbus, kes on Saaremaa gümnaasiumi abiturient ja tema on maakonna kõnevõistluse laureaat ja kõneleb teemal Rahvas algab raamatust. Nii et nemad on meil ka kaasatud sellesse nii-öelda selle samba juures sellesse üritusse. Nii et ma usun, et need samba juures üritused, need on nagu eriti praeguses maailma sellises poliitilises segases olukorras väga tähtsad, et siia kohale tulla ja sellest osa saada.
Ja pärast on kirikus.
Ja pärast kell 11 kirikus. Ja hoidumeniline jälle samamoodi.
Nii, kuidas sa ise tähistad? Ma olen seda aastaid sugest küsinud ja ma tahan nüüd kontrollida, et kas sinu tavad ja kombed ja traditsioonid on selles osas muutunud. Et kui see kõik nüüd on siin, töö on tehtud, siis väike kiluleib või...
Kiluleiba ma just ei tee, aga mingi pidupäeva toidu ma kindlasti teen, eriti kui mul tuleb paega, ma perega on ka siin, et siis ma kindlasti midagi valmistan ja kui ma ka olen üksind olnud, siis alati, kas on see angerjas, kas on see silm, kas on see mingi salat, et midagi head sel päeval ja midagi pidulikku tuleb ikkagi endale valmistada ja teha.
Suurepärane. Nii et siis kõigepealt... Esmaspäeva 24. veebruari hommikul kell 7, umbes 7.30 või 7.20.
Ja kohal olla juba, jah.
Lossi hoovis, vaadake, kuidas lippmasti heisatakse ja siis juba enne kella 10 siin miitingu platsil.
Vahepeal saate kodus käia kohvi joomas.
Jah, kes tahab. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja siis see valgusshow, aga see on juba pühapäeval, ehk siis 23. Ja. Kell 19.20 ja 21. Vabal valikul, kuidas tulla.
Just.
Aitäh.
Aitäh.
Häid lähenevaid pidustusi.
Pühi.
L'alba chiara, tre tetti della città, ci scaldano, c'è un forno aperto, ti va di andarci, e dietro quell'angolo, andiamoci, due vagabondi in questa notte, girando per la città, belli. Ma devo dirtelo, amore, non ce la faccio ad aspettare. Ora io voglio te, solamente tu, poi si fa l'amore. Solamente tu, bella come un fiore. Siamo stati padroni della città, tutta per noi,
tutta per noi.
Abbiamo scritto su tutti i muri i nostri nomi e poi, amore mio, fai piano amore, dai non cantare, qualcuno si sveglierà,
ma capirà.
Non posso sempre aspettare, ho bisogno del tuo amore, ora io voglio te.
Solamente tu, poi si fa l'amore, solamente tu. dimmi come stai.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised Jane Kaju ja Kairit Lindmäe. Tere!
Tere!
Ja kui täpsustada tiitleid ja nimetusi, siis põhimõtteliselt vaimse tervise toetaja sobib teie mõlema kohta ja Janeile võime siis lisada veel, et elu lõpu toetaja. See kõlab üsna kummaliselt. Mm-hmm. Teate ikkagi noored inimesed, ju, minuga võrreldes. Et kuidas noored inimesed, eriti Jane, kuidas sa jõuad niisuguse teemani, et mitte, et sa seda enda jaoks ainult selgeks ei tee, vaid et sa oled võtnud oma missiooniks ka aidata neid inimesi, kes selle teemaga kokku puutuvad, et nad saaksid sellest kuidagi, noh, kas kergemini üle või selle teemaga kergemini hakkama, vist on õigem väljend.
Mm-hmm. No... Ma usun, et iga inimene, kes selles valdkonnas töötab, saab öelda, et kõik algas ühest kaotusest. Ühest inimesest, kes kas sootamatult või väga traagiliselt meie elust lahkus ja siis sealt kuidagi hakkab see lumepall veerema. Ja minul samamoodi 4 aastat tagasi pole üldse kaua aega möödunud sellest, aga samas ikkagi see teema muud kui tuli tagasi minu juurde, kui ma enda leina läbi töötasin ja... Ja kuna ma koolis sellel ajal midagi õppinud sellest, kuigi ma olin toona juba õde hariduselt, koolis toona ei olnud meil veel palliatiivravi õpet või midagi sellel teemal, seega ma pidin ise hakkama saama, kõik lähedased vaatavad minu poole, et nüüd ütle, mida me peame tegema, mina ka ei tea. Ja kindlasti see nagu pani veel põntsu sellele leina protsessile, sest tekis ka see viha, et miks keegi ole mind enne valmistanud ette selleks. Ja ühel hetkel lihtsalt ma antsin alla ja sain aru, et tundub, et see on nüüd mu tulevane karjäär, et võtame siis vastu, mis on antud. Et ma, mulle meeldib ka öelda, et mitte mina ei valinud eriala, vaid eriala valis minu.
Kairit, sinu tee selleni?
Minu tee on, ma ütleks, et Jane on mind raja peale tõmmanud ja selle eluga nagu rohkem kurssi viinud, aga isikliku kogemusi on läbi vanemate, läbi lähedaste ja läbi klientide ka, keda ma ikkagi nõustan ja kes on ka erinevate surmade ja lähedaste kaotustega minuni jõudnud. Ja ka võibolla tegelikult aga siis see leine ei ole ainult nii-öelda surm ja lähetuse, lähedase inimese kaotus, vaid ka selline iga päev on mingisugust leina osa meie sees, et ja keegi jätab meid maha, mingi suhe puruneb, kõik see on ka tegelikult ju seotud, millest räägitakse ja me nagu mõtestame tegelikult väga vähe, et kõik need leinaprotsessid on tegelikult iga päev meis olemas. Ja miks ma selle Jane'i nii-öelda sabast kinni võtsin ja temaga kaasa nagu läksin, ongi see, et ma näen, et sellest surmast, kui sellisest räägitakse väga vähe, ehk et ei räägitagi, et kui seda sõna mainida, siis see on nagu selline, inimesed kaovad pigem su ümbert ära, nii nagu vähihaiguse puhul, et kõik on kadunud kohe, keegi julge midagi küsida enam rohkem, aga see on sama asi kui sündki. Et me sünnime ja me sureme, on 2 fakti, mis meie elus on, et me peaks nagu selleks ka ettevalmistatud olema, et seda hirmu ja ärevust seal elu lõpus ise endal vähendada ja ka lähedastel vähendada.
No mul on jäänud selline mulje, et selles küsimuses nagu põhimõtteliselt on nagu 2 seisukohta, et ühed ütlevad, et ma ei tahagi selle peale mõelda, ma tahan selle võimalikult ära unustada, ma tahan oma eluga edasi minna, ma tahan selle jätta kuskile selja taha. Teised ütlevad, et aga ma ei tahagi seda unustada, ma tahangi kogu aeg hoida meeles seda inimest või kedagi lähedast, kellest ma olen ilma jäänud. Kumb see nagu loogilisem on või kumb see õigem on? Et kas see sõltub nagu inimesest, et ühele sobib üks, teisele sobib teine ja universaalset lahendust ei olegi või kumba te soovitate?
Neil on 2 terminit. See, et me lähme tööle ja me proovime selle ära unustada, see on maha matetud lein, mis on või noh, maha surutud lein siis, mis tähendabki seda, et need emotsioonid, see protsess, mis meie emotsioonid ja meie kehas toimub, me surume selle maha, me teeme näo, et seda ei eksisteeri, aga siis mis see tagajärg on see, et näiteks kas või 5 aastat või isegi 20 aastat hiljem hakkavad tervise probleemid tekima, füüsilised tervise probleemid ja ei leita lahendust. Mis see siis on, mis see diagnoos on, miks on mingid valud, seljavalud ja siis tulebki välja, et tegelikult alateadvuses on veel see lein, need emotsioonid veel läbi töötamata ja need lihtsalt kogu aeg kasvavad ja kasvavad seal sees ja siis lõpuks see jõuabki selleni, et on kas mingi läbipõlemine või ongi füüsilised probleemid tervisel. Ja teine on see, et kui nii-öelda uputakse sellesse leine ära, ehk siis see on see, et see lein võib pikale venida.
Ma jään sellesse kinni nagu.
Ja just, et see ongi nagu igapäeva elu, et ma käingi kas igapäev kalmistul või igapäev mälestan seda inimest. Et kindlasti mingi periood on see okei, et inimene ongi, ta ongi kurb ja me peamegi neid emotsioone läbi elama. Aga mingil hetkel me peame märkama, et kas see hakkab ka näiteks mõjutama meie igapäevaelu. Kas ma saan ikkagi tööl käimisega hakkama, kas mul ikkagi und on piisavalt. Et kui on näha, et see hakkab igapäevaelu nagu takistama, et me ei saa eluga edasi minna, siis peaks ikkagi minema nagu spetsialisti juurde ja rääkima, et kuule, et see mõjutab minu igapäevaelu ja ma ei saa edasi liikuda. Ehk siis ei ole õiget valetama, pigem ütlen see, et need on kaks äärmust. Kuskil seal vahepeal oleks nii-öelda see õige ala, kus olla, et toimetada läbi need tunded, mis minu sees tekivad, ventileerida vajadusel, rääkida kellegiga, minna mere äärde karjama, kui vaja on, et käia ikkagi see protsess enda sees läbi, et siis on ka kindlam, et tulevikus on palju lihtsam nagu mälestada seda lahkunud.
No see kuldne keskte, see ongi nagu kõige raskem variant selle asja juures, et noh, eestlane on ju harjunud, et ta ongi ühes äärmuses ja siis teise ja seda keskteed on väga keeruline leida. Aga kas inimene enne kõike peaks ikkagi ise nagu hakkama selle teemaga tegelema, et uskudes klassikuid, et kui inimene ennast ise aitab, siis tuleb ka jumalappi ja kõik muud taevased ja vähem taevased väed. Selles on mingisugune mõte, et inimene peab ise olema selleks valmis selle küsimusega tegelema, kas siis ühel või teisel moel?
Ma tahaks loota, et me oleme tänapäeval juba jõudnud sinna, nii et spetsialist ei ole ainult nii-öelda selline, kelle juurde minnakse äärmuslikul juhul. Et kui ikkagi inimene tunneb, et ta ei tule oma mõtte maailmaga enam üksinde toime, siis on juba vaja kellegi võtta ühendust. Tänapäeval on väga erinevaid võimalusi õnneks olemas ja me ei pea üksinda pusserdama. Me oleme oma ala spetsialistid, ükskõik oleme ehitajad või müüjad, kes iganes ja teised on teise ala spetsialistid. Ja kui me vajame abis, me läheme selle teise spetsialisti juurde. Nii ka oma tunnete ja mõtetega, et me ei pea üksinda jääma. Täiesti normaalne minna kellegi juurde.
No väikselt lennast me oleme sellest siin ju varem ka rääkinud erinevatel puhkadel, et kõik ju tunnevad kõiki ja siin on ikka see, et noh ei tea, et kas ma ikka lähen ja kuidas ma lähen nüüd võõrale inimesele rääkima oma muresid ja noh nagu nii ta räägib oma sõbrannadel edasi ja siis järgmine päev poes kõik teavad ja siis on nii piinlik ja edasi. Tähti loogiline mõtteviis väike linna kohta nagu see Kuressaare meil on. On ju.
Jaa, aga
tuleb tuttav ette.
Tuleb, aga võtta, siin on tegelikult mitu otsa asjal ka, et minu juures on ka käinud väga lähedus ja väga tuttavaid inimesi, on ju, lihtsalt me elame nii väikses kohas. Et see on see, et kui millise usalduse ise inimesed mina spetsialistina tekitan, on ju, kas ma siis lähen sinna kuski sünnipäeva laudus.
See krediit on või mitte? Ei ole seda usaldus?
Just täpselt. Ja teine võimalus on ikkagi need üle-eestilised infotelefonid, mis on täiesti anonüümsed või chatid või kodulähed, kust saab abi. Muidugi on neid ka, kes lähevadki mandrile nõustajate juurde päris noh, saama sealt abi. Et noh, võimalus ei ole ainult see, et sa pead siin samas ja koha peal. Või siis keegi oskab soovitada, et mine mandrile selle või selle juurde või ka veebis tehakse erinevaid nõustamisi. Et...
No üks see, millest nagu võiks alustada, on nüüd see vahva voldik, mille te siin kaasa võtsite, mis on nagu päris uus pealkirjaga, mis saab edasi. See on siis nüüd selline väike paperileht, mis võiks igal inimesel nagu kodus olla, sest me iial ei või teada, millal meil seda võib vaja minna. Või?
Jah, võib olla küll olemas. Me pole küll veel selles mõttes postkasti hakanud saarlastele viima veel isiklikult nende postiautoga, aga selles mõttes küll eesmärk on jah nii, et see info jõuaks kõigile, kellel selle vaja on, et see infovaldik ongi just suunatud eelkõige selleks hetkeks, kui näiteks ongi keegi ära surnud ja siis tekib
mis siis teha?
Just, et mis siis saab edasi nüüd, et seda meile koolis ei õpetata. Ja siis ongi vaja ju abi, et kus ma nüüd pihta hakkan kõige sellega, et mitte ainult see emotsionaalne pool, vaid ka see, et meid ju pannakse hoobilt korraldaja rolli, ehk siis me peame hakkama korraldama mingit matus, mingit peielauda, inimene, kes pole isegi elus kordaga midagi korraldanud sellist üritust, siis noh, kus ma siis pihta hakkan, ei oska enam kuskilt pihta hakata. Et siis selleks oligi see mõeldud, et just see kõige raskem hetk, et selleks hetkeks anda siis see infovallik, kus on need vastused olemas. Mitte küll kõik, sest need vastused on väga palju erinevad, see kõik oleneb inimesest, oleneb lahkunust, aga vähemalt mingi siuke...
Et siin on need esimesed sammud, mida siis teha siis matuste korraldamisest ja kust siis saada abi ja nõu, kui inimene pärast endaga natukene hätta jääb.
Just.
Ja täiesti loogiline, sest no see võibolla ei ole päris kohane võrdlus, aga mul oli eelmisel aastal üks juhus, kus mul oli üks haige siil aias. Ja sellises olukorras ka inimene ju üldiselt, ega ta ligapäev sellist juhust, et ei tule. Mul läks 2 päeva aega, enne kui ma suutsin siis jõuda nii kaugele, et see siil viidi kuhugi ravile ja ilmselt praegu, no praegu ilmselt magab, aga muidu mõttab ilmselt kevadele kuskil metsas ringi. Et on küll igasugused telefonid, aga noh, üldiselt need enamik ei vastanud ja siis olid noh, mingisugused muud teemad ja siis noh, vahepeal juba seal teise päeva hommikuks ma juba mõtlesin, et nii, et kui see siil nüüd ikka veel elus on, siis ma ei tea, et kas ma ikka viitsin selle kõigega tegeleda, sest see tundus ikkagi noh, üsna keeruline. Noh, rääkimata veel siis, kui see on sul seal inimeneks. No siiliks, noh siili elu ei ole võibolla nii pikk, aga tähendab niisuguste olukordadega, kus inimene on võibolla esimest korda elus puutub selle kõigega kokku, siis ta tõesti ei tea, mis teha.
Ja saan siin jagada, et tõesti, et kui me ka teame, nii-öelda ole, noh, meie lähedased kõik üks hetk ju lahkuvad, on kas või hooldekodus sa tead, et see lahkumise hetk üks kord tuleb, nii-öelda oled näiliselt ettevalmistatud, siis tegelikult kui see kõne tuleb, siis ikkagi ettevalmistus kaob täiesti sekundiga ära ja ikkagi teadmine kaob, et sellepärast see voldik ongi, et ka see vaimne tugi siin välja toodud, et kuhu teha see kõne kas või. Et kahjuks meil noh, kõik inimesed, kes telefonidele ja kuskil vastavad, ei ole nagu ettevalmistud selleks, et elistab üks lähedane, ütleb, et mul hetkel viidi, ma ei tea, näiteks abikaasa laip kodust ära on, et siis ka peab olema see nõustaja vastavalt ettevalmistatud, et tema suudab siis ka selles samamoodi šokki reaktsiooni sise jääda nagu nõustaja rolli on ju. Et see on ka tegelikult päris suur väljakutse ja sellega peab hakkama saama, sest teisel pool vajab inimene toetust, kellel on sellel hetkel ikka väga keeruline üldse ratsionaalselt midagi mõelda või mõtted ei olegi lihtsalt, et mis talle esimeseks nagu öelda, mis ta tegema peab siis hakkama. Sest sageline, et lahkumised ongi ikkagi meil sellistel hetkedel õhtud ja nädalavahetused ja nagu see klassika on, et meil ei olegi kuskil
elistada. Eriti veel maal kuskil. Linnas on ju lihtne, siin elistad kuhu vaja ja ongi kõik. Aga kuskil olles seal kuskil serva peal, talvine aeg, teed on umbes.
Aga iga ei tea ka linnas, et kui ma selle surma teate saan, et mis on see esimene samm, mida ma siis nagu tegema pean, seda meile tegelikult mitte keegi kuskilt ei ütle. Hea, kui ma tean, et üldse matusebüroo kui selline asja on olemas.
No siin on need kenasti üles loetatud ka, et kes meil nende asjadega tegelevad.
Et me ei tule nagu selle peale, et ka elistada näiteks perearstile küsida, et mis nüüd saab või jah, kiirabi jagab kindlasti neid kogemusi või et kuhu tuleb, aga selles šokis on inimene ikka nii emotsionaalne, et see kõik unub, kui kiirabi läheb minema. Mäletan mitte midagi, mis mulle räägiti, ma istungi seal üksinda ja mõtlen, mis siis nüüd teha tuleb.
No, mingis mõttes on see ju väga loogiline, et me peaksime nende asjadega ennast kurssi viima, teisest küljest on nagu näiteks imelik hakata ka nüüd mõtlema, et oota, mis ma siis nüüd teen, kui mul see vanaema nüüd ikkagi ära sureb lõpuks.
No ei ole imelik.
Ei ole imelik või?
Ei ole.
No ma arvan, et on nagu natuke naljaks, et vanaema võibolla elab mind üle näiteks. Vanaemad on väga elujõulised.
Aga sünni puhul me ju mõtleme, kui meil laps sünnib, mis siis saab, mis me talle nimeks panna, mis me riided ostame. Aga surma puhul me ei tea. Me istume seal siis pereringis ja otsustame, millisesse kirstu panna ja missugune hauakivi panna. Aga tal võib olid omad unistused, omad mõtted selle peale, mida me ei julgend küsida, kuna me kartsime midagi. et need on need kohad
peaks tegelikult... rääkima, peaks küsima
absoluutselt, kindlasti
me rääkisime siin umbes aasta tagasi Jaan Tamsaluga ja tuli ka umbes samadel teemadel jutt ja ma küsin, et tema hinnakul, et kas nagu on mõistlik, et inimene peaks panema kirja mingeid asju, et näed, matustele kutsuge seda ja seda ja toda ja siis vaat teda ärge üldse kutsuge ja siis selle maja ma pärandan sellele ja siis see auakivi võiks olla selline ja nii edasi. Tema ütles, et vaata, et kui sa tahad oma suguvõsa ajada elu lõpuni riidu, ära pane mitte midagi kirja.
Just, väga õige.
Et siis on raudselt igal ühel on oma arusaam asjast ja see, kas nüüd need leinajad neid käsulaudu seal paperi peal võtavad arvesse või võta, see on teine teema. Aga kui üldse mitte midagi kirjas ei ole, kui lähedastel pole õrna aimugi, mida see kadunuke nagu ise tahtis, soovis, kuidas tema seda asja ette kujutas, noh, vaat siis ongi nii, et siis igaüks ütleb, et ei, me teeme ikka nii ja me teeme ikkagi naa ja ongi tülimajas.
Jaa, Jane on sellise toreda vihiku tegelikult teinud isenesest elulõppu planeerija, kus ongi selline, see võiks olla igal inimesel öökapi peal olemas, kus saab kõik toredasti kirja panna, mida mina siis tahan tegelikult.
Jaa, sest vahest on ka isegi nagu see rääkimine raskem. Et kuidas ma siis ühel õhtul istume siis söögilaua taga perega ja hakkan siis rääkima, et kuule, et ma nüüd soovin seda värvi kirstu. Et noh, see on nagu kordades raskem tavaliselt kui see, et las ma panen kirja, ütlen enda perele, et näed, mul on siuke vihik. See on seal sahtlis, kui on vaja, siis te teate, kus selle leiate. Et ei olegi vaja, et me, noh, nagu meie sõnum ei ole see, et minge ja nüüd igapäev rääkige hommikus õhtuni surmast, et see on meie töö, aga just see, et on see kuhugi kirja pandud ja sellest on ka teavitatud lähedasi, et kui juhtub midagi, siis nad teavad otsida, et ei ole pärast ka seda, et see vihik on täidetud, see on kuskil sahtlis, aga pere avastab selle võibolla alles 10 aastat hiljem, kui nad kolivad majast välja ja siis nad, näe, vaata, ja me tegime midagi valesti, mida ta ei soovinud. Et, ja teine asi on ka see, et see peab olema ajakohane, et see planeeri algusse ma olen ka kirja pandud, et mõnele inimesele meeldib nii, et iga sünnipäev ma võtan see vihiku ette ja siis ma vaatan üle, kas ma soovin veel samu asju ja siis saab seda muuta.
Tõmbal maha kedagi, keda peaks kutsuma.
Just, sest maailmavaated muutuvad, meie eelistused muutuvad ja see on täiesti normaalne.
Tõmbata maha neid, kes on paraku ette jõudnud selle lahkumisega. Aga kas neid soove, kui palju neid peaks nagu arvestama, et inimene võib sinna kirja panna, mida iganes. Et noh, jääkene küll, et see urn võibki sinna kamina simsile jääda aegade lõpuni ja need asi, noh, võibolla mingid asjad ei ole mõistlikud väga. Et kui kinni me peaksime nüüd siis selles elulõpu planeerija soovides, tahtmistes, võibolla isegi käskudes kinni ole.
Seal on hästi oluline see, et miks ma enamasti ka just, kui ma seda planeerin, et kellegiga täidame seda koos just sellel eesmärgil, et nad teaksid, mis need võimalused on ja nad oleksid ka realistlikud. Et noh, näiteks siin ma olen kuulnud, kes soovib kuskil kirikutornist, et nende urn kuhugi, ma ei tea, Vabaduse väljakule seal puistatakse, et noh, et kas see nagu on nagu päriselt realistlik ja kas see on nagu okei, et sellist soovi nagu avaldada. Ja noh, teiselt poolt ka see, kuidas öeldakse, et tänapäeva on hästi populaarsed need elulõpp või mitte elulõpu, vaid nagu siis see elutähistamise peod, mitte siis matused, kus siis ongi muusika, see ongi ära saatmine, aga ta on sellises rõõmsas võtmes, ei tohi musta kanda, ei tohi nutta. Aga samas praeguseks hetkeks me oleme jõudnud Eestis sellene, kus esimene koht, kus leine ja päriselt saavad omavahel kokku, tulevad üle Eesti kokku, ongi matused ja neil ongi vaja koos nutta. Neil ongi
Eesti
vaja...
matus oma just, erinevates just. Värvides yeah. ja värvingutes. No Eesti keeles on isegi selline sõna alles nagu peiepidu.
Yeah.
No kõik on ikka sisetunde küsimus, et me võime soovida mida tahes, et kui ta meie eetiste väärtustega kokku ei lähe, siis me seda teha ei saa, lihtsalt ka lähedastena, et kui me avastame, et meie lahkunu on tahtnud mingisugust sellist asja, mida mina ei suuda nagu teha, siis on see sisetunde küsimus. Aga tõesti me ei saa neid asju leinamata jätta, me võime selle peoks enda jaoks küll teha, aga see lein tuleb läbi leinata ikkagi, et mingil hetkel me läheme sinna patti ikkagi nutma,
Kas sellistest asjadest peaks nagu rääkima mingi kooliprogrammi või no ma kui teeta vanasti minu ajal olid klassivate tunnid, kus see oleks võinud olla teema. Tänasel päeval mul ei ole kooliprogrammist kahvatuma taimugi, mingil hetkel ju peaks ka noor inimene hakkama aru saama mingitest asjadest. Ja noh, ei, kui suurem tuleb, aga ta ju vanust küsi, et meil paraku lahkuvad ka väga noored inimesed. Et kas noor inimene peaks ka, ma ei tea, abiturient, peaks nagu mõtlema sellistele asjadele, kas ta peaks sellest midagi teadma? Kas te käite koolis nii-öelda klassijuhataja tundides rääkimas sellest, kuidas surmaga toime tulla?
Jaa, mina olen hakanud käima ja vaikselt. See algus oli rohkem nagu eksperimendi moodi, siuke külaskäik hingede päeva ajal. Aga nüüd ma olen näinud, et tegelikult see on niivõrd kasulik ja täna ma ka just enne seda siia tulekut, mul oli kaks vestlusringi siis esimeses kuni kuuenda klassini õpilased ja üks tüdruk, ma arvan, et oli neljandas klassis, ütles, et ma olen ikka mõelnud, et kumba ma siis soovin, kas urniga matust või kirstuga. Nii et, ja me räägime neljanda klassi õpilasest. Ehk siis tänapäeval lapsed tegelikult teavad väga palju selle teemal, neil on kogemusi. Aga mis nagu jääb kõrv on see, et lapsevanemad ei ole enne rääkinud, enne matustele võtmist ei ole rääkinud lapsega läbi, mis ees ootab. Ja siis lapsed ongi segaduses, nad ei tea, mis seal on. Ja miks seal see, miks tädikene seal kirstus on, miks ta üles ei järka. Ja see ongi, tekitab pigem neile negatiivse kogemuse kui see, et ta võiks nagu mõista ja õppida sellest kogemusest, et ja kui ta tunneb, et näiteks see matusel olemine liiga palju tema jaoks, et ta saab ka iga hetk ära minna sealt, et ta ei pea vaatama seda nutmist pealt. Et tegelikult võiks kooliprogrammidesse täiesti sees olla. Hommega lähen koolitama õpetajaid, et kuidas seda teemat nagu siis tuua enda õppesse sisse, et see ei pea olema nii, et tuleb keegi ühel päeval ja siis või siis, et kord aastas ainult hingede päeval me võime rääkida sellest teemast, või tegelikult see võiks olla ikkagi integreeritud õppesse erinevatel viisidel. Et noh, kas või see, et kuulame muusikat, mis on siis leinamuusika näiteks.
Tulem või hiljem see teema saab meid kätte nii kui nii.
Just.
Ühel või teisel moel.
Ja enamus lastel juba on kogemusel, lihtsalt neil on vaja, et keegi aitaks selle puslepildi nagu kokku panna neile, et need tükid on olemas, aga lihtsalt, et keegi vastaks ja istuks maha temaga ja räägiks ja selgitaks, miks üks või teine.
Kui palju Eestis võiks olla selliseid elulõpu toetajaid üldse, kes sellise teemaga igapäevaselt tegelevad?
No võiks olla nii palju, et inimeste teadlikkus oleks kõrgem.
Ei,
no
aga praegu palju reaalselt on. Palju sul kolleege on?
No ütleme nii, et Eestis, noh teisi sõnu on see siis nii-öelda nagu surmatuula, aga ma eestindasin selle nii-öelda mõiste ära, et oleks natuke lihtsam aru saada, sest tuulade mõiste on nagu rohkem sünnituulade poole pealt nagu tuntud Eestis. Et siis ma nagu muutsin selle ära, aga tegelikult neid inimesi on küll, kellega mina olen suhenud, aga enamus on ikkagi üsna süksed vaikselt hakkavad pihta, et kuna see ei ole veel nii levinud Eestis ja ka teine poolt see, et kui me räägime täiesti inimeses, kes ongi see surmatuula, kes nii nagu sünnituulade juures läheb nii-öelda kätt hoidma selle protsessi jooksul, et ongi siis surivoodil näiteks läheb kätt hoidma, et selleks ma arvan, et me ei ole veel Eestis seal selles punktis, kus inimesed mõistavad, miks see vajalik oleks. Et nad pigem on nagu see, et praegu miks ka mina teen neid infovallikud, miks ma teen koolitusi, on see, et see teadlikus tõuseks, et ühel hetkel inimesed saaksid aru, et näed, et surm võib olla palju parema nii-öelda kvaliteediga ja palju ilusam kogemus, kui mul on keegi kõrval, kes mind toetab.
Kas neid voldikuid nüüd, kus neid voldikuid saab, kellene te neid jagama hakkate?
Praegu on kiirabil suur roll selle jagamisel. Haigla on väga palju saanud hooldekodudes.
Haigla on teiega üks koostööpartnerid siin.
Ja Saarema valda ka. Ehk et mõte selles, et kui keegi läheb registreerima näiteks lähedase surma või kellegile on siis kiirabi teatanud või ka politsei ja päästeametile oleme viinud, et mingil viisil selle lähedasele siis jõuaks, kellel on siis see surmateade viidud ühel või teisel viisil.
Nii, äkene küll, aga kui nüüd võibolla kuulevad õpetajad või miks mitte ka mingisugune muu seltskond, kellele asja vastu on huvi, et saab teid nagu siis külla kutsuda või nii-öelda loengule, kohtumisele, mõttevahetusele, kuidas see käib?
kirjutada, helistada. Jane käib Eestis aegalt ja teeb neid kindlasti või minuga ühendust võtta, et siin Voldiku taga on kontaktid või siis ka internetis oleme kõik kontaktid on olemas, googeldades tuleb kõik välja.
Jah, et ikka võib kutsuda, et enamasti sellised koolitused või kohtumised on nii, et me ei saa nagu pakkuda, et näed, et selline formaat ja nüüd me seda pakume nii nagu tavaliselt koolitustel on, et siis nagu valid sealt ostukorvist, millise sa soovid. Et enamasti nende koolituste ja kohtumistega ongi just see, et me peame vaatama, et millised on need vajadused nendel inimestel, mida nad täpselt tahavad teada. Et meil ei ole mõte, et minna lihtsalt tuimalt rääkida mingit teooriat, vaid see on koht, kus me peame jagama oma kogemusi, me peame küsima, sest ka täiskasvanud inimestel ei ole tihti kohta, kus üldse küsida siukseid küsimusi, kellelt ma nüüd küsin selle kohta, et noh, kuidas siis ongi see peielauas, et mis need tavad on. Et mingi info me oleme pannud ka veebi üles, mis on surmas.ee, see on Räägime surmast, on selle veebilehe nimi, selle looja on veel üks kolmas saarlane, Maris Prisko, ja tema alustas 4 aastat tagasi ka samamoodi enda kogemusest, hakkas kirjutama blogi, et mis ta siis õppis selle protsessi käigus, et kuidas siis ikkagi teha neid testamendi teemasid, ja nüüdseks on see veebilehes tohutult palju infot ja see kõik on sükses inimlikus keeles, et ei ole selline raskesti mõistetav ja tõesti me räägime asjast nii nagu see on, et sealt saab infot jooksvalt, aga jah, meid võib ka alati külla kutsuda ja samuti on meil ka surmakohvikuid vahest teeme Kuressaares, kus ka jällegi on see koht, kus täiskasvanud saavad lihtsalt tulla, rääkida kõigest, mis puudutab seda teemat ilma, et me kardaks seda sõna surm. Et mul meeldib öelda, et sinna jõuvad inimesed, kes julgevad sõna surm öelda, aga võt ühe korra oli üks eakam proua, kes ei julgenud sõna surm valjusti välja öelda.
Mis ta siis tegi?
Kuulas. Ja siis, kui me lõpuringi tegime, siis tal lõpuks tuli suust ka sõna surm. Ja oli nagu näha, et ka nagu eakam inimene, kelle on nii palju elukogemust, et nagu selline koorem nagu enda nagu õlgadelt ära saada, et et kõik on okei, ma võin seda sõna kasutada. Et see oli hästi siuke tore kogemus oli. Et kõik on nagu oodatud alati surmakohvikutesse, üks kõik mis teemaga, mis taustaga.
Üks selline tore ütlemine on veel, et parem on surra siis, kui veel tahaks elada, kui elada selle päeva nimil juba tahaks surra.
Mhm. Ja, kahjuks me seda valida ise ei saa, eriti tänapäeva meditsiini mõeldes, kes meid ikkagi tahab väga hoida.
Eutanaasia poolt või vastu?
Mina olen väga poolt.
Oleneb mis tingimustel.
Et noh, nii nagu kogu see meie jutt on ju ka nagu alguses öeldud sai, et ei ole sellist universaalset lahendust kõigile, et ilmselt noh, nii nende kohtumiste ja nõud andmistega on ju ka nii, et lähtume nüüd juhtumi põhiselt, see kõneb kohustavalt kantseliitlikult, aga mõte on see, et iga üks saab seda nõu ja abi kasutada omal moel nii nagu just temal seda tarvis on.
Just, et kui me räägime ka näiteks elulõpuhooldusest ja selline mõiste nagu palliatiivravi on veel väga võõras paljudele inimestele, mis tähendab tegelikult, see on selline nagu meil on näiteks kardioloogia, on üks valdkond meditsiinis, siis samamoodi palliatiivravi on üks valdkond ja see on siis keskendunud täpsemalt sellele, et inimesed, kes on raskelt haiged, kes enam ei parane enda haigusest, et ka neid toetada. Ehk siis see on täiesti olemas eraldi valdkond ja seal ei ole eesmärk see, et me kuidagi proovime siis seda surma kiirendada, et see kiiremini kohale jooks. Ei, vastupidi, me just proovime, et see elukvaliteet, mida inimene elab selle hetke, nii kuni ta lõpuks võtab selle viimase hingetõmbe, et see oleks võimalikult hea. Kahjuks meil ei ole palliatiivravi väga levinud Eestis, ka see mõiste on veel väga võõras paljudele, küll aga meil on näiteks Tallinnas Perhis on palliatiivravi meeskond, meil on Tartus olemas Tartu Ülikooli kliinikumis ja vaikselt hakkavad ka mujale sellised palliatiivravi ööd näiteks tekima, kes saavad sukkas nõu anda, aga ja muidugi palliatiivravi üks osa on ka siis see elulõppu toetus, et kuidas siis toetada, et see viimased päevad oleks võimalikult valuvabad ja et ka lähedased suudaksid nii-öelda kohaneda sellega, mis toimub. Et see on hästi oluline, oleks nagu teada, et inimesed oskaksid otsida seda abi, sest ka minul, kui minul siis 4 aastat tagasi kogemus oli, ma sain reedel kõne, et vanatädi on raskes seisus, ta oli Tallinnas, et võiks ju mõelda, et noh, Tallinnas seal on kõik võimalused olemas, aga ei, ta oligi seal kodus enda lähedase hooldada ja mis ma hakkasin tegema, oligi see, et ma googeldasin, no kus ma saan abi, aga noh, tuligi siis täpselt see laupäev, pühapäev vähele, kes...
Sul ei olnud sellist voldikut.
Mul ei olnud ka seda voldikut, just, ja oligi väga raske leida ja isegi hoolde kodusse, kuhu ma saan koha üle öö, ma ei saa, kui ma just väga rikas ei ole. Ja see oli sõike nagu väga kehva olukord, et esmaspäevaks ma olin välja googeldanud, et näed, et Perhis on mingi paljatiivravi meeskond, et ma siis esmaspäeval esimese asjana helistan sinna, aga selleks ajaks oli ta juba jõudnud teise haiglasse ja lõunaks oli ta ka meie olgast lahkunud. Ehk siis see väga kiirelt käis ja oleks olnud keegi kas või siis tema perearst, kes oleks mulle öelnud näiteks, et näed, et helista reedel veel paljatiivravi ühele, saate valuravi peale või saate mingid sümptomid leevendatud,
mis no, võib
olla just, et aga ei olnud toona. Jah. Nüüd loodame, et hakkab paremaks minema.
Mul on hea meel, et te olite nõus meile siia stuudiosse tulema. Teema on selline, mis, nagu ma ütlesin, saab meid varem või hiljem kõiki kätte, nii et parem on olla selleks vaimus valmis, omada kas või sellist väikest voldikut. Mm-hmm. Sest iial ei või tea, millal meil neid küsimusi tekib, kust siit vastuse saab.
Mm-hmm. Ja kui voldikut ei ole, siis valget paperit või kuskile mingid märkmeid saab ikka teha oma mõtteid kirja panna.
Just.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Meie stuudiokülalised olid Jean Kaju ja Kairit Lindmäe. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. There's a reason for the sunshine sky and there's a reason why I'm feeling so high must be the season. When that love light shines all around us, so let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide and then go stealing through the moonless nights with your lover. Just let your love flow like a mountain stream. Let your love grow with smallest of dreams and let your love show. And you know what I mean, it's the season. Whoa, whoa, you let your love fly like a bird on a wing. Let your love bind you to all living things and let your love shine. And you know what I mean, there's a reason. There's a reason for the warm sweet nights and there's a reason for the candlelights. Must be the season when those love rays shine all around us. So let that wonder take you into space and lay you under. It's loving embrace, just feel asunder as it warms your face, you can't hold back. Just let your love flow like a mountain stream. Let your love grow with the smallest of dreams. Let your love show. And you know what I mean, it's the season. Let your love fly like a bird on a wing. Let your love bind you to all living things. Let your love shine. And you know what I mean. Just let your love flow like a mountain stream. Let your love grow with the smallest of dreams. Let your love show. And you know what I mean, it's the season. Let your love fly like a bird on a wing. Let your love bind you to all living things. Let your love shine.